Φοιτητικές όψεις. Μία εκπομπή από φοιτητές της Καλαμάτας. Θέματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο, την πόλη, τους νέους, αλλά και την κοινωνία μας. Συνεντεύξεις και αφιερώματα.
Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Είμαι η Κωνσταντίνα Σταματίου.
Και εγώ είμαι η Μαρία Γκόρου. Σήμερα έχουμε μαζί μας την κυρία Σοφία Καπετανάκη. Η κυρία Σοφία Καπετανάκη σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Είναι διδάκτορα του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, υπότροφος του Ιδρύματος ΑΣΥΓΜΑ ΟΝΑΣΙΣ και έχει εργαστεί ως Research Fellow Department of Greek and Latin του University College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Ενώ σήμερα είναι μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη μεσαιωνικών ελληνικών χειρογράφων και κειμένων της ύστερης Βυζαντινής περίοδου. Διδάσκει εισαγωγή στην παλαιογραφία, κωδικολογία, εκδοτική, παπυρολογία, θέματα ελληνικής παλαιογραφίας, βυζαντινή ιστορία και βυζαντινή ιστοριογραφία με εστίαση στους παλαιολόγιους χρόνους. Κυρία Καπετανάκη, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές και στις ακροάτριες του σταθμού και ευχαριστώ πάρα πολύ και τη Μαρία και την Κωνσταντίνα, την Κωνσταντίνα και τη Μαρία για την πρόσκληση.
Ξεκινάτε το πρώτο μέρος της συζήτησής μας, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, να μάθουμε λίγα λόγια για εσάς, από πού κατάγεστε, πού μεγαλώσατε.
Εγώ κατάγομαι από τη Μάνη, από την έξω Μάνη. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη. Και 4 χρονών μετακομίσαμε στην Αθήνα, όπου εκεί έμεινα τα περισσότερα χρόνια. Εκεί πήγα σχολείο, εκεί σπούδασα. Και από τη στιγμή που διορίστηκα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, εδώ στην Καλαμάτα, στο τομέα φιλολογίας, πια διαμένω στην Καλαμάτα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
Τι σας ενέπνευσε να ακολουθήσετε αυτή την κατεύθυνση? Ήταν ένας άνθρωπος, ένα γεγονός, κάτι που βρήκατε ενδιαφέρον?
Φαντάζομαι τη φιλολογία γενικότερα. Πάντοτε στη ζωή μας εμπνέουν και οι γονείς μας, το περιβάλλον μας, μας εμπνέουν κάποιοι δάσκαλοί μας και αυτό συμβαίνει και με μένα. Πήγαινα σε ένα πολύ καλό σχολείο με πολλούς καλούς δασκάλους. Αλλά και ήταν και το είχα μάλλον από τη φύση μου αυτό, το να μου αρέσει η φιλολογία, το να μου αρέσει να διαβάζω πολύ, να διαβάζω λογοτεχνία και επίσης πίστευα και το πιστεύω ακόμα και αποδείχθηκε αυτό στη πορεία ότι μου άρεσε η διδασκαλία. Άρα τι άλλο θα μπορούσα να κάνω παρά να ακολουθήσω τη φιλολογία γιατί εκεί ήταν και η κλίση μου. Υπάρχουν και άλλες σχολές καθηγητικές, αλλά εμένα η δικιά μου η κλίση φαινόταν ότι ήταν προς τα γράμματα, προς την φιλολογία. Γι' αυτό και ακολούθησα τον κλάδο της φιλολογίας. Με την παλαιογραφία ασχολήθηκα στα μεταπτυχιακά στην Αγγλία. Εκεί το είχαν ως μάθημα υποχρεωτικό. Η αλήθεια είναι ότι όταν πρώτο ξεκίνησα να κάνω τα μαθήματα, είχα τρομοκρατηθεί γιατί μου φαινόταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ απαιτητικό. Πολύ λίγα είχαμε κάνει στα χρόνια των σπουδών εδώ στην Ελλάδα. Αλλά φυσικά μετά με ενέπνευσε η καθηγήτριά μου, Ελληνίδα στην καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, εξαιρετική, δυστυχώς δεν ζει πια, αλλά με ενέπνευσε και γι' αυτό ακολούθησα αυτό τον υποκλάδο, στο πούμε, της φιλολογίας στην παλαιογραφία.
Γνωρίζουμε ότι σπουδάσατε στο εξωτερικό. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία σας ως φοιτήτρια?
Ήταν εξαιρετική. Και είμαι ευγνώμων στους γονείς μου που μου έδωσαν τη δυνατότητα να σπουδάσω στο εξωτερικό, στην Αγγλία. Ήταν μια τελείως καινούρια εμπειρία. Τα πανεπιστήμια εκεί είναι άριστα οργανωμένα, πολύ αυστηρά στον τρόπο έτσι, της οργάνωσής τους. Εκεί δεν μπορείς να χάσεις μάθημα, δεν μπορείς να μην πηγαίνεις, δεν μπορεί να μην κάνεις τις εργασίες σου, έτσι. Έχουν τεράστιες βιβλιοθήκες, τις οποίες μπορείς να επισκέπτεσαι από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα, είναι ανοιχτές, έτσι, για τους φοιτητές. Εκεί ήταν μια τελείως διαφορετική εμπειρία από αυτή που είχα έτσι, γνωρίσει στο ελληνικό πανεπιστήμιο.
Στο πανεπιστήμιο μας είσαστε μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια. Ποια είναι τα καθήκοντά σας?
Τα καθήκοντα ενός καθηγητή είναι πολλά. Πρώτα απ' όλα είναι διδακτικά, το οποίο νομίζω ότι είναι και το πρώτιστο. Είμαστε μέλη ΔΕΠ, δηλαδή διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, άρα η πρώτη μας λειτουργία είναι να είμαστε δάσκαλοι, να διδάσκουμε τα μαθήματά μας, τα αυτά που μας αναθέτει η συνέλευση του τμήματος και το Πανεπιστήμιο φυσικά. Άλλα καθήκοντα είναι διοικητικά, δηλαδή συμμετέχουμε σε επιτροπές του τμήματος, συμμετέχουμε σε επιτροπές του Πανεπιστημίου, έτσι και προσπαθούμε φυσικά να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να λειτουργεί το τμήμα όπως πρέπει. Και επίσης και ερευνητικά, τα οποία φυσικά αφορούν εμάς τους ίδιους, να κάνουμε την ερευνά μας, την μελέτη μας, να διαβάζουμε, να γράφουμε άρθρα, να γράφουμε βιβλία για να προωθήσουμε φυσικά και την επιστήμη μας.
Στη διάρκεια των σπουδών σας φοιτήσατε στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Ποιες διαφορές βρίσκετε από αυτά συγκριτικά, δηλαδή θέλουμε να μας πείτε τις διαφορές μεταξύ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και της Φιλοσοφικής Σχολής των Αθηνών.
Ναι, όπως είπαμε και πριν, και οι δύο ήταν μοναδικές εμπειρίες. Το να είσαι φοιτητής είναι μοναδική εμπειρία. Ανοίγονται νέοι δρόμοι φυσικά, οριμάζουμε, μεγαλώνουμε, διαβάζουμε. Και ήταν δύο ξεχωριστές εμπειρίες. Το Λονδίνο, όπως είπα και πριν, επειδή στο εξωτερικό είπαμε και τα πανεπιστήμια είναι πιο οργανωμένα, πιο αυστηρά, έτσι. Εκεί ήταν όλα τακτοποιημένα, δηλαδή ήξερες ότι θα πας στο μάθημά σου, το μάθημα θα γίνει, έπρεπε να διαβάσεις τη βιβλιοθήκη υποχρεωτικά, εκεί να πω δεν δίνουν συγγράμματα. Δεν υπάρχουν συγγράμματα στα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Εκεί έρχεται ο κάθε καθηγητής, μοιράζει. Τότε δεν υπήρχαν και τα κομπιούτερ, δεν υπήρχαν τα e-class, είναι πολλά χρόνια πίσω αυτό. Οπότε ερχόταν με ένα φυλάδιο 5 σελίδων, 10 σελίδων, αναλόγως ο καθένας, και μας το μοίραζε και μας έλεγε: αυτά είναι τα βιβλία που αφορούν το μάθημά μου, και αυτά όσα πιο πολλά μπορείτε να τα συμβουλευτείτε και να διαβάσετε στη βιβλιοθήκη, και από εκεί θα εξεταστείτε. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά που υπήρχε με το ελληνικό πανεπιστήμιο, που εκεί παίρναμε τότε ένα και μοναδικό σύγγραμμα. Τώρα υπάρχει μια επιλογή. Τώρα μπορεί ο καθηγητής να προτείνει 3, 4, 5 και εσείς να επιλέξετε το ένα. Παλιά ήταν ένα και μοναδικό σύγγραμμα που μας μοιραζόταν και από αυτό έπρεπε εμείς να διαβάσουμε. Και αν θέλαμε, ο καθένας από εμάς μπορούσε να πάει στη βιβλιοθήκη και να διαβάσει και άλλα και άλλα. Στην Αγγλία δεν υπήρχε αυτό. Και καταλαβαίνετε πόσο το σοκ ήταν, έτσι. Γιατί να παίρνεις τώρα 20 σελίδες βιβλιογραφία και να λες τώρα τι κάνω, τι θα πρώτο προλάβω, τι θα γράψω στις εξετάσεις. Όμως αυτό εμένα με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί διάβασα πάρα πολύ και είχα και μία ελευθερία, μπορώ να πω. Δεν ήταν το ένα σύγγραμμα που με επιβαλόταν. Έτσι διάβασα και φυσικά καλά τα πήγα, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Αυτή ήταν η μεγάλη διαφορά και η πιο καλή οργάνωση. Έτσι, δεν χάναμε μαθήματα, όλα αυτά που είναι πάρα πολύ σημαντικά.
Διδάσκεται μαθήματα και στο τμήμα Φιλολογίας και στο τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών. Ποιες είναι οι διαφορές σας διδάσκουσες στα δύο τμήματα?
Εγώ ξεκίνησα ως διδάσκουσα στο τμήμα Ιστορίας. Το 2008 εκλέχτηκα στο τμήμα και μετά μετακινήθηκα στο τμήμα Φιλολογίας. Δεν θα βρω διαφορές. Αν εννοείται μεταξύ των φοιτητών, αν δηλαδή τα παιδιά ενδιαφέρονται πιο πολύ στο Φιλολογίας από ότι στο τμήμα Ιστορίας, δεν υπάρχουν διαφορές. Κάθε τάξη είναι διαφορετική, κάθε χρόνο. Αυτό το ξέρουμε ως δάσκαλοι. Ποτέ δεν είναι οι ίδιοι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες. Δεν έχω κανένα παράπονο. Τα παιδιά και του τμήματος Ιστορίας ενδιαφέρονται πολύ για το μάθημα, παρακολουθούν. Οι επιδόσεις τους είναι πάρα πολύ καλές στο τέλος. Έτσι. Το ίδιο γίνεται και με τα παιδιά του Φιλολογίας. Δεν βρίσκω διαφορές. Το μάθημα, επειδή η μόνη μικρή διαφορά είναι ότι στο τμήμα Ιστορίας το μάθημα είναι πιο ευρύ, δηλαδή είναι παπυρολογία, παλαιογραφία, κωδικολογία, εκδοτική, περιλαμβάνει και την παπυρολογία, που στο τμήμα Φιλολογίας είναι διαχωρισμένα. Έχουμε το μάθημα παλαιογραφία, κωδικολογία, εκδοτική ως εισαγωγικό μάθημα στο τρίτο εξάμηνο, και την παπυρολογία την διδάσκουμε και την προσφέρουμε στα παιδιά που έχουν επιλέξει την κλασική κατεύθυνση. Αυτή είναι η διαφορά. Ενώ στο τμήμα Ιστορίας τα παιδιά διδάσκονται από όλα.
Στη συνέχεια μπορείτε να μας πείτε μερικά πράγματα για τα μαθήματα που προσφέρετε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου?
Να σας πω, ευχαρίστως. Όπως είπαμε και πριν, το πρώτο μάθημα που είναι και το βασικό μου αντικείμενο είναι η παλαιογραφία. Η παλαιογραφία, το λέει και η λέξη, έτσι είναι ένα μάθημα, είναι ένα, μάλλον μια επιστήμη, να το πούμε καλύτερα, που ασχολείται με τη μελέτη της εξέλιξης της γραφής και φυσικά για μας της ελληνικής γραφής. Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι φυσικά τον 15ο-16ο αιώνα, όταν ανακαλύφθηκε η τυπογραφία και περάσαμε στο έντυπο βιβλίο. Αντιστοίχως και η παπυρολογία μελετά τη γραφή, την εξέλιξη της γραφής επάνω στον πάπυρο, έτσι, ένα αρχαιότερο υλικό φυσικά από την περγαμηνή και το χαρτί που μελετά η παλαιογραφία. Δύο βοηθητικές επιστήμες, έτσι, τόσο της ιστορίας όσο και της φιλολογίας. Ο φιλόλογος και ιστορικός πρέπει να γνωρίζει την εξέλιξη της γραφής, πρέπει να γνωρίζει τις τεχνικές για να διαβάσει τις παλαιότερες μορφές της ελληνικής γραφής, για να μπορέσει να προσεγγίσει τα κείμενα, έτσι, στην πρώτη τους μορφή, πάνω στον πάπυρο, πάνω στην περγαμηνή και πάνω στο χαρτί και με διαφορετικό τρόπο γραψίματος από ό,τι είναι σήμερα. Επίσης τα μαθήματα αυτά έχουν μια τεράστια πρόκληση, γιατί είναι σαν puzzle, δηλαδή παίρνεις ένα φυλάδιο, ένα κείμενο το οποίο είναι γραμμένο σε πάπυρο τον 4ο αιώνα π.Χ., τον 2ο αιώνα π.Χ., παίρνεις ένα κείμενο που είναι γραμμένο στα ελληνικά βεβαίως το 12ο αιώνα, άλλος τρόπος γραφής και σου λέει διάβασέ με. Αυτό είναι μια πρόκληση και ένα τεράστιο ενδιαφέρον, έτσι έχεις ένα γρίφο μπροστά σου που στην αρχή σε τρομάζει, αλλά μετά σιγά σιγά όταν το συνηθίσεις γίνεται πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ ευχάριστο. Όσο αφορά τώρα τα μαθήματα της Βυζαντινής Φιλολογίας, είπατε για ιστορία, δίδασκα μέχρι πέρυσι και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ φυσικά η Βυζαντινή Ιστορία. Παρότι να κάνω μια παρένθεση, στο σχολείο την είχα συσσαγωγικά μισήσει, μάλλον γιατί είχαμε μια καθηγήτρια που δεν μας τη δίδασε και πολύ καλά. Αργότερα όμως άλλαξα γνώμη ευτυχώς και την αγάπησα πάρα πολύ. Στη Βυζαντινή Φιλολογία διδάσκω τους μέσους χρόνους, 7ο με 12ο αιώνα και κυρίως ιστοριογραφικά κείμενα. Τις πηγές δηλαδή για να μπορέσουμε να συνθέσουμε την ιστορία.
Το μάθημα της παπυρολογίας προσφέρεται μόνο για τους ιστορικούς στο τμήμα μας. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να προσφέρεται και για τους φοιτητές της αρχαιολογίας που ενδιαφέρονται για...
Να σας
που ενδιαφέρονται για τον τομέα.
Ναι, να σας πω. Επειδή αυτά είναι αποφάσεις της ενέλευσης του τμήματος, το τι πρέπει να προσφέρεται σε ένα πρόγραμμα σπουδών, δεν θα ήθελα να το κρίνω. Απλώς για να σας διευκολύνω, θα σας πω το εξής. Η παλαιογραφία ως βοηθητική επιστήμη απευθύνεται κυρίως στους ιστορικούς και στους φιλολόγους. Ο ιστορικός πρέπει, να, εφόσον θα κάνει έρευνα, να ανατρέξει σε αρχεία, σε έγγραφα και η παλαιογραφία του δίνει τη γνώση, την τεχνογνωσία, να μπορέσει να προσεγγίσει το έγγραφο και να το διαβάσει. Το ίδιο συμβαίνει και με τους φιλολόγους. Τα χειρόγραφα, στην πρώτη τους μορφή, μπορεί κάποιος να θέλει να ξαναμελετήσει ένα κείμενο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, έτσι, ή της Βυζαντινής γραμματείας. Θα πρέπει να στραφεί προς τα χειρόγραφα, να τα ξαναδιαβάσει, άρα η παλαιογραφία του είναι απολύτως απαραίτητη. Για τους αρχαιολόγους πάλι, κρίνω ότι απολύτως απαραίτητη είναι η επιγραφική, την οποία πιστεύω, γνωρίζω ότι διδάσκεστε. Τώρα πάλι, αν κάποιος από τους φοιτητές, φοιτήτριες που έχουν επιλέξει την αρχαιολογία ως κατεύθυνση, τίποτα δεν τους απαγορεύει από το να παρακολουθούν τα μαθήματα. Τα μαθήματα είναι διαλέξεις ελεύθερες για όλους τους φοιτητές. Αν κάποιος ενδιαφέρεται ή κάποιος, όσο με αφορά, η πόρτα είναι ανοιχτή, μπορούν να το παρακολουθούν και χωρίς το άγχος των εξετάσεων μετά, ξέρετε τι θα διαβάσω, τι θα κάνω, πώς θα αποδώσω. Είναι οι πόρτες ανοιχτές να παρακολουθούν όλα τα μαθήματα. Οπότε την επιγραφική που την έχετε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Και νομίζω ότι είναι και αρκετό. Δεν νομίζω ότι είναι απαίτηση και απαραίτητο το να διδάσκεται η παπυρολογία και η παλαιογραφία στους αρχαιολόγους.
Και είναι γενικά πολύ ωραίο να υπάρχει πρόσβαση και για τους φοιτητές των δύο τομέων, οπότε είναι πολύ καλό αυτό που λέτε και είναι πολύ εύλογο να υπάρχει γενικά.
Αυτό ισχύει για όλα τα μαθήματα, έτσι. Οι διαλέξεις είναι ανοιχτές, ακόμα και για τον κόσμο που δεν είναι φοιτητής ή φοιτήτρια, δεν απαγορεύεται. Mm-hmm. Εκεί μπορεί να πρέπει να έρθει κάποιος να συστηθεί και να πει «Είμαι ο ΤΑΔ, δεν μπορώ να μείνω στο μάθημά σας», αλλά για εσάς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες οι πόρτες είναι ανοιχτές, όποιος θέλει έρχεται, παρακολουθεί, συμμετέχει με τους ίδιους όρους. Mm-hmm. Θα κάνει τις εργασίες του δηλαδή όπως νομίζει και από και πέρα θα έχει τη γνώση χωρίς το άγχος των εξετάσεων.
Προχωρώντας τώρα προς το τέλος της συζήτησης, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι θα συμβουλεύατε ένα νέο ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με τον τομέα σας και θέλει να αντρυφήσει λίγο πιο πολύ στα ιστορικά θέματα γενικά, στην ιστορία.
Ο τομέας μου, αν πάρουμε ότι είναι η παλαιογραφία, έτσι, ναι, είναι ένας δύσκολος τομέας και απαιτητικός, δεν μπορεί να σταθεί μόνος του. Η παλαιογραφία συνήθως έτσι, ακουμπάει πιο πολύ τη βυζαντινή ιστορία, τη βυζαντινή φιλολογία κυρίως. Έτσι. Άρα κάποιος που θα θελήσει να ασχοληθεί με τη βυζαντινή φιλολογία, καλό είναι να έχει και τις γνώσεις της παλαιογραφίας οπωσδήποτε θα του χρειαστούν. Έτσι. Κάποιος που θα ασχοληθεί με την κλασική εποχή, με την κλασική γραμματεία, χρειάζεται οπωσδήποτε την παπυρολογία. Σήμερα λοιπόν, αν κάποιος, φοιτήτρια, όταν τελειώσει τις σπουδές του, θελήσει να ασχοληθεί είτε με την κλασική εποχή και φυσικά να μάθει και καλά παπυρολογία, υπάρχουν μεταπτυχιακά προγράμματα τα οποία μπορεί να ακολουθεί. Το ίδιο συμβαίνει και με τις βυζαντινές σπουδές. Έτσι. Άρα κάποιος που θέλει να ακολουθήσει είτε την κλασική είτε τη βυζαντινή κατεύθυνση μπορεί πολύ ωραία να κάνει κάποια μεταπτυχιακά, να παρακολουθήσει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και εκεί οπωσδήποτε περιλαμβάνεται και η παπυρολογία όπως και η παλαιογραφία. Τώρα τι θα ακολουθήσει, αν θα συμβούλευα κάποιον, αν το θέλετε έτσι, να ακολουθήσει τον δικό μου τον τομέα, δεν θέλω να δίνω συμβουλές. Ο καθένας, όπως και εγώ μόνη μου αποφάσισα, από αυτό που μου άρεσε, αυτό που μίλαγε μέσα μου, καλό είναι ο καθένας να μιλήσει με τον εαυτό του και να δει τι είναι αυτό που του αρέσει. Αλλιώς, αν δεν σου αρέσει, δεν μπορείς να το κάνεις καλά.
Έχετε ερευνήσει και γράψει πάνω στον πολιτισμό της Μάνης. Έχει να κάνει με την καταγωγή, με κάποιο άλλο ενδιαφέρον. Πώς ξεκίνησε αυτή η έρευνα?
Αυτή η έρευνα ξεκίνησε από νεαρή ηλικία, από φοιτήτρια να πω, μπορεί και λίγο πιο πριν. Και έχει να κάνει με την καταγωγή, φυσικά. Στη Μάνη εγώ ερχόμουν από νεογέννητο σχεδόν, έτσι, κάθε καλοκαίρι, κάθε Πάσχα, όλα τα χρόνια, δεν θυμάμαι, να έχουμε λείψει ποτέ. Και φυσικά αυτή την αγάπη για τον τόπο καταγωγής, γιατί κατάγομαι και από τους δύο γονείς από τη Μάνη, και οι δύο παππούδες από εδώ ήταν, φυσικά μου την ενέπνευσαν οι γονείς μου, οι παππούδες, και κυρίως ο πατέρας μου, θα μου επιτρέψετε, γιατί έχει, παρότι είναι ψυχίατρος, μεγάλης ηλικίας πια, εν τούτης ασχολήθηκε από πολύ νέος, από φοιτητής ακόμα με την ιστορία της Μάνης, έχει γράψει αρκετά βιβλία και ήταν αυτός ο οποίος έτσι, με ενέπνευσε να ασχοληθώ και εγώ με τον τόπο καταγωγής. Δεν θα μπορούσα άλλωστε να του ξεφύγω, έτσι, γιατί συνεχώς μέσα στο σπίτι και ακόμα και τώρα είναι η συζήτηση για τη Μάνη και την ιστορία της. Και έτσι λοιπόν την αγάπησα όπως μου τη δώσανε.
Τι ωραίο πράγμα αυτό να λατρεύει κανείς τον τόπο του και τις παραδόσεις.
Μα πρέπει. Δεν γίνεται διαφορετικά.
Είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Ισχύει.
Δεν μπορούμε να αρνηθούμε τις ρίζες μας. Γίνεται και πρέπει να τη φροντίζουμε και πρέπει να την υποστηρίζουμε και πρέπει να ασχολούμαστε.
Και η Μάνη όντως είναι ένας μαγευτικός τόπος. Και εκεί ακριβώς στέκεται η επόμενη τελευταία ερώτηση.
Και με πολύ μεγάλη ιστορία. Που δεν έχει αναγνωριστεί κατά τη γνώμη μου όσο θα έπρεπε.
Τώρα, στα τηλεοπτικά δρόμενα. Ποια είναι η γνώμη σας για τη σειρά Γη της Ελιάς που γνωρίζουμε όλοι ότι γυρίζεται στη Μάνη με τον συγκεκριμένο τρόπο. Ποια είναι η γνώμη σας για το θέμα αυτό?
Τώρα μου βάζετε πολύ δύσκολα γιατί η αλήθεια είναι ότι η τηλεόραση δεν βλέπω. Δεν το έχω δει καθόλου. Τηλεόραση βλέπω πάρα πολύ λίγο και πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Έχω ακούσει, αλλά δεν είναι σωστό να λέμε από αυτά που έχουμε ακούσει, γιατί είναι απόψεις διαφόρων. Υπάρχουν και θετικά για το σύριελ αυτό, υπάρχουν και αρνητικά, υπάρχουν υπερβολές από ό,τι έχω ακούσει. Όμως, πάλι έχω ακούσει ότι έχει κάνει πολύ μεγάλη διαφήμιση το σύριελ αυτό στη Μάνη. Πολλοί κόσμοι που δεν την ήξερε ούτε καν που είναι, κυρίως στην Αρεόπολη, σπέβδουν και αυτό είναι πάρα πολύ καλό τουριστικά. Αλλά κανείς πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός και επιφυλακτικός, διότι αυτοί οι οποίοι φτιάχνουν τα σενάρια πρέπει υποχρεωτικά να ξέρουν πολύ καλά και την ιστορία να την έχουν διαβάσει πολύ προσεκτικά για να την αποδώσουν αν θέλουν, όπως επίσης να έχουν ζήσει στον τόπο και να γνωρίζουν τους ανθρώπους, τις συνήθειές τους, τα ήθη τους, τα έθιμά τους, για να τα αποδώσουν σωστά και όχι με υπερβολές. Έτσι, είναι ένα σύριαλ, εντάξει, αν έκανε καλό στη Μάνη, καλός. Αλλά δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω γιατί δεν το έχω δει καθόλου.
Συμφωνώ πάρα πολύ και νομίζω ότι τις έκανε πάρα πολύ καλό.
Αν έκανε καλό, καλός υπάρχει.
Κλείνοντας αυτή την εκπομπή, τι μήνυμα θα θέλετε να δώσετε στους νέους?
Να ακολουθούν αυτό που λένε την καρδιά τους, να κάνουν αυτό που πραγματικά τους αρέσει, αλλά όταν αποφασίσουν τι θα κάνουν, να το κάνουν σωστά, με επιμονή και πείσμα. Έτσι. Θέλεις να σπουδάσεις, διαλέγεις αυτό που θέλεις. Όταν το πετύχεις, θα πρέπει να διαβάσεις, θα πρέπει να προσπαθήσεις, θα πρέπει να επιμείνεις, θα πρέπει να μην τους αποσπούν οι δυσκολίες. Δυσκολίες, η ζωή μας είναι γεμάτη από δυσκολίες, ίσως και μόνο δυσκολίες, έτσι. Τα πολύ ευχάριστα είναι λίγα. Δεν κάνουμε πίσω. Το παλεύουμε, προχωράμε, επιμένουμε, πιστεύουμε στον εαυτό μας και προχωράμε. Αυτό είναι το μήνυμα. Κάνουμε αυτό που μας αρέσει, με πείσμα, υπομονή και ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά και εύχομαι να πάνε όλα καλά σε όλους.
Ωραία. Σας ευχαριστούμε, κύριε Καπετανάκη, για τη συζήτησή μας.
Σας ευχαριστούμε για τη συζήτηση.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να μιλήσουμε και να ευχηθούμε και καλή συνέχεια στους ακροατές και τις ακροάτριες και να πούμε και χρόνια πολλά και Χρήστος Ανέστη που λησμόνησα να το πω στην αρχή.
Εννοείται,
και όλα τα καλά.
Να είστε καλά, να έχουμε υγεία.
Αλήθως, Ανέστη.
Να είστε καλά.
Στη σημερινή εκπομπή έλαβαν μέρος στον ήχο ο κύριος Στέφανος Χατζάκης, ο κύριος Πάνος Κουραμπάς, η κυρία Γεωργία Οικονομοπούλου. Υπεύθυνος καθηγητής και ακαδημαϊκός συμβουλευτής, ο κύριος Μάριος Αθανασόπουλος.